Men vil fortsette med å lese apostelen Peters andre brev, første kapittel, vers 19, i Jesu navn. Og dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i eders hjerter. Herre Jesus, jeg vil få lov å anbefale oss under dine vinger, under din innflytelse, i din varetekt i denne stund. Jeg vil få lov å be om denne bestemte ting, at du helliger denne stund, skiller den ut ifra alle andre stunder i vårt liv i denne verden. Kom og merke det med under himmelens innflytelse. Det er du som taler til oss, og det er du som påvirker oss. Det er du som løfter vår sjel over jord og rikets grus, og oppad mot det evige høye. La den enkelte få merke det her, la det gå opp noe inn i hjertene. La det gå opp i morgenstjerna der det ellers er bekkende svart. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Og det som jeg har som den store ønske og store hensikt med å lese dette verset og stanse for dette verset i så mange timer, det var for å gjøre oppmerksom på den eneste lyskilden som vi har i denne tid til å lyse opp i det mørke som omgir oss. Og når en i går i den ene timen forsøkte bare å påvise enkelte ting som forteller oss om at denne verden som vi oppholder oss på er et mørkt sted, og at det har bare blitt mørkere, og jeg nevnte disse forskjellige ting som bestod i blant annet sykdom, så fikk jeg jo et lite besøk etterpå at det måtte være lite grann slung på tråden i min bibellesning. For er vårt Guds liv i orden, så skulle det ikke være slik noe. Hvis mitt troes liv med Gud skulle være i orden, så skulle det være dag, det skulle ikke være natt, det skulle ikke være sykdom, det skulle ikke være noen ting slik. Men min Bibel forteller at når jeg for min del har opplevd slike ting i mitt liv, så har jeg befunnet meg i selskap med troende mennesker ned gjennom alle generasjoner. Ifra menighetens første tid, det var natt, og det var natt her, fordi det var sykdom her, og det var natt her, fordi det var krig her, og det var natt her, fordi det var så mye sykehus her, og så mange begravelser her. Jeg skal lese bare et vers jeg glippet å lese, så var i grunn et viktig vers å lese i hele den sammenhengen. Profeten Jeremias, det femte kapittel, og det 25. vers, og det slettes ikke bare på de områdene som jeg nevnte, som gjorde at det er natt, at forholdene er slik, men det var bare et utvalg. Jeremias 5, 25. Eders misgjerninger har gjort at alt dette er kommet i ulag for eder, og eders synder har holdt det gode borte fra eder. Det er en ordning, han som holder ved lag for oss, den ordning han har fastsatt, det kommer i ulag, det Gud hadde bestemt for at det skulle være levelige gode kår. Det kommer i ulag på grunn av syndefallet, og det kommer ikke i lag igjen før sangerens vers er blitt oppfylt. Se, han kommer, han som alle tiders floker løse kan. Som er nok i selskap med de som ned gjennom tidene har hatt det mørkt. Men vårt privilegium er det samme i dag som det var i menighetens første tid. Vår lyskilde er den samme. Det som vi har å akte på som vårt lys til å skinne på det mørke sted som vi oppholder oss på, det er det profetiske ord og bare det. Og det er det eneste som gjør det lys. Det er det profetiske ord. Omgivelsene omkring oss er mørke. Og det som jeg da hadde lyst til, og hadde en indre drivende kraft ifra Gud, regner jeg med, til å påvirke meg til å føre det frem. Det var å gi en liten historikk ifra de troendes første dager etter pinsedag. Etter at de første troende begynte å leve i troen på den Herre Jesus her i denne verden. Det var en ganske kort stund før det ble ganske mørkt etter at Jesus var her. For mens han var her, så var det dag. Det var dagslys. Men når jeg går bort, så kommer natten, sa Jesus. Og Efesus fortelte om kristenhetens begynnelse, og noe som gjorde det mørkt for de som oppholdt seg i den begynnende natt. Det var at kristenhet som kristenhet, de forlot sin første kjærlighet. De kom bort ifra troen og håpet og kjærlighet. De hadde virksomhet, men det var uten tro. De hadde arbeid, men det var uten kjærlighet, står det i Efeser, brevet til Efesus. Og de hadde tålmod, men det var uten håp. Og det må være en forferdelig tilstand, en forferdelig kristenhet, som skal holde i gang et apparat uten tro, uten kjærlighet til Herren. For når Paulus gjorde det han gjorde, så var det ikke nøden iblant menneskene. Og det var ikke nøden for de ufrelste som fikk han til å bli den store vekkelsespredikant. Men Kristi kjærlighet tvinger meg. Og når jeg kjenner frykten for Herren, så søker jeg å vinne mennesker. Der påkviler meg noe for Jesus skyld. Det er for hans skyld. Det er for hans skyld. Jeg liker til dette. Blir påført lidelser i fengsel. Det er for Jesus skyld. Det er hans skyld. Det var for hans skyld jeg drog ut. Og så drog han ut med en overflod. Å, for en misjonær. Gud, gi meg komme og bli Paulus, sine etterfølgere og etterliggnere i sjelevinnerarbeidet. At vi hadde en sånn hengivenhetstrang til Herren, at Kristi kjærlighet tvinger oss. At det ikke blir virksomhet og arbeid uten tro, håp og kjærlighet. Så var lyset stakens lykt. Så var det bare opp for den enkelte til. Den som har øre, han hører hva ånden sier. Hva Herren sier. Og så hadde han noe for den enkelte som sier. den som seirer, han skal få lov å ete av livsens tre i paradis, men tar noen bort, noe av det som står i denne bok, så vil jeg ta bort hans del ifra livsens tre, og han skal ikke få lov å komme inn i staden, den nye Jerusalem. Og derfor er det bare de som seirer som kommer inn. Og derfor var det et spørsmål, hvem er den som seirer? Uten den som tror, ingen. Det er bare de som tror. Og det er utelukkende ved troen, ikke på kristenhet, ikke på hva flertallet sier, ikke troen på hva den og den sier, hvor mange de er, men det er troen på Guds sønn, og bare det. Hvem er den som seirer uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Ingen. Ingen. Ingen av de som har virksomhet, om han aldri så stor, kristelig virksomhet, gir ingen seier. Men tro på Kristus, før deg i selskap med deg som får for et lys. Skal jeg få lov å komme inn i paradis og et av livsens tre, bare fordi jeg tror på Jesus? Ja, bare det, for hans skyld. Bare for hans skyld, og ingen annen skyld. Slik var det i begynnelsen. Så mørkt ble det i begynnelsen at de kunne ikke høre, de kunne ikke følge etter kristenheten. De måtte være individuelt ansvarlige for sin egen del. Den som har øre, han hører. Han hører. Det er et individuelt liv å leve sammen med Herren. Det var snart slutt med flokkmentaliteten. Det var snart slutt. Her var det å høre Herren. Dette mørket av en virksomhet som var en virksomhet i mørket uten lys. Når det ikke var lys i staken, så arbeidet de i mørken, og det var jo ikke tro. Jeg vet om dine gjerninger, men det var ikke gjerninger i tro. Jeg vet om ditt arbeid, men det var ikke kjærlighet. Jeg vet om ditt tålmod, men det var ingen håp. En slik virksomhet er en virksomhet i mørket. Du stor min, det var mørkt. Allerede i år 96. Og det lyset skinte i det mørket for alle som i dag er i himmelen, hjemme hos Herren, og som seirer. Det var de som hørte ordet fra den Herre Jesus, og kom til troen på Jesus. Og så er de nå der for tronen, fordi de oppfatter røsten, den som hører hva ånden sier. Det er åndens røst som sier, gå og lukk din frelser inn. Der oppstod et nytt mørke i menighetens historie, for natten er fremadskridende. Vi befinner oss ikke i nattens begynnelse. Og når jeg vil lese dette og gå igjennom menighetens historie fra begynnelsen, så var det med den hensikt at det skulle kunne legge frem for deg et fundament, et uomtvistelig, et udiskuterbart. Jeg vet ingenting som er så kravfullt som det å svare ja på de mange anmodninger om, kan du ikke være med på bibelkurs i år, kan du ikke forsøke å legge det til rette slik at det blir bibeltimer i år, som man kan få lov å reise for bibelkurs. Jeg var på Vigra i påsken, og hadde ikke vært den turen der, så hadde det vel knapt nok vært det, at den hadde fått i stand dette som er her. For det var så mange der som spurte, kan du ikke gjøre det slik at man kan få reise for bibelkurs? i sommer opp. Og jeg vet ingenting som er så forpliktende og så ansvarsfullt. For når det gjelder bibelkurs og bibeltimer, så er det iallfall slik for meg at det som der skal sies, det burde kunne stå for all kritikk. Det burde bare være kvalitet. Det burde bare være i overensstemmende med Guds ord. Og jeg skulle ønske at om det skulle bæres frem noe som ikke tålte kritikk, så burde vi kunne vært så voksne at vi fikk det avslørt, men vi er ikke det. Vi tør ikke å bli kritisert. Vi fyrter så fort. Men jeg kan i alle fall si og mene det ærligt og oppriktig, at når jeg er med på bibelkurs, så er det ikke tilfeldige vitnesbyrd jeg bærer frem. Det er ikke tilfeldige tanker jeg bærer frem, men det er ord som jeg har siktet i et sold for å finne, er det svake punkter, er det noe som ikke tårer å bli prøvd? Er det sannheten? Er det den pure sannheten? Går det an å gå i døden på det? Og det er bare slik noe jeg ønsker å gi de som jeg skal få lov å påvirke. Noe som ikke kan dras i tvil. Og jeg hadde da lyst for min egen del å ha funnet det svært interessant, og ha funnet det svært oppbyggelig og svært oppmuntrende, og lest Bibelen, og lest Ivar Welles sin glimrende i kirkehistorie, for å se, for å bli kjent med hva det var som lyste for de troende som har oppholdt seg på forskjellige tider i denne natten som nå har vært sammenhengende siden Jesus var her. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys, men når jeg går bort, så kommer natten. Og så begynte mørket. Men det var i begynnelsen. Og nå mener jeg at vi skal kunne lese oss frem ved å lese Guds ord, at vi kommer til avslutningen av natten. Og det var det som hadde vært tanken de hadde bedt meg om. Kunne vi ikke få lov å ha et bibelkurs bare opptatt med det som hadde med de siste tider å gjøre? Det er bare så vondt å få noen overbevist å begynne i slutten. Det er lettere for å få se det. For det går å se at vi er kommet til slutten hvis vi begynner i begynnelsen og ser utvikling. Og nå skal jeg prøve så fort som jeg kan. Det er vanskelig. I år 96 var det så langt som de opplyser oss om at åpenbaringen ble skrevet. Slike tilstander var det allerede blitt på den tid. Smyrna menigheten er den andre som det står omtalt i vers 8 i åpenbaringen 2. Smyrna beskriver og omfatter en bestemte periode i historien som ingen historier skriver er uenige om så langt som jeg har lest. Ivar Welle sier i kirkehistorien sin at martyrtiden begynte i år 65 ved Nero, ved brannen i Rom, så fikk han påført skylden for den katastrofale brannen på de troende, og så satte han i gang en kristendomsforfølgelse som ikke tok slutt før i 312-13 ved en keiser som var den tiende. Det var 10 keisere som i løpet fra år 65 til 312 gjennomførte en sadistisk målbestemt forfølgelse og martyrpåførelse av alle som bekjente Herrens navn. Smyrna var en periode som det var mørkt å oppholde seg på. Jeg bare spør, hvilket lys hadde de på dette mørke sted til å lyse for seg når det var så mørkt om natten som det var i alle de lange årene? Tenk, i så mange år, fra 65 til 312. Jeg skal lese for deg hva det var som ble mørkt. Jeg skal begynne med ordet Smyrna. Smyrna kommer av et ord, et grunnord, som betyr myrra, og som er brukt i Bibelen, anvendt i forbindelse med død. Når Jesus i Johannes 19 var tatt ned av korset, Jesu legeme var tatt ned av korset, så ble Jesu legeme innsmurt med myrra. Det gjorde de med lik. Det var noe så de forbandt med død. Og Smyrna-tiden, den forbinder denne verden med død. Ikke bare med død, men bestemt slags død. Fordi at myrra var ikke bare brukt til å salve lik med, men myrra var av Gud bestemt å bruke i forbindelse med offer. Noe som skulle være et offer for Gud. De skulle bringe fram røkelse og myrra. Og den døden som de troende ble påført fra år 65 til år 312, det var en død som var velbehagelige for Gud, kostelige i Herrens øyne er hans fromme død. Og jeg skal få lov å påvise på hvilken måte det var kostelig i Herrens øyne, og på hvilken måte det var kostelig å så se at dette påførte alle kristendommens forfølgere et så stort nederlag at de aldri senere har forsøkt å gjenta det. Det var to andre ting i Smyrna som gjorde forholdene uhyggelig mørke for de som måtte oppholde seg på den tid. Og vi bærer fremdeles like karaktertrekk med oss. Disse syv sendebrevene korresponderer nøyaktig med Matteus 13, med de syv lignelsene der. Den første lignelsen, det var en såmann som gikk ut for å så, og så sådde han god sæd i sine aker, og så vokste det opp en kveiteåker. Det var Herren som forklarte at hvis ikke kveitekornet faller i jord og dør, så blir det alene, men hvis det dør, så blir det med egen korn. Og ved forkynnelsen av Kristi død, så ble det mange som er blitt frelst. Og det fineste bildet Gud har å sammenligne menigheten med, Guds menighet, Guds ideal av et bilde, det er en kveiteåker hvor de står og bølger, alle på samme nivå. En kveiteåker, en samlet flokk av troende frelste mennesker av den himmelske sæd. Den andre lignelse, den svarer til Smyrna. I den andre lignelse så hadde Gud en fiende, og denne fiende sådde i den samme åkeren som Gud hadde sådd. Han sådde klinte. Og den klinten som han sådde, den forteller de, om den opplysningen er feil, så er det feil som jeg sier, men jeg tror i alle fall at det er sant. Og det er i alle fall en veldig klar illustrasjon. De forteller det at klinten som Der står der som ble sådd i kveiteåkeren, er så nøyaktig lik kveiten i det utseende å se på, at ingen menneskelige øyne klarer å se forskjell. Den eneste forskjellen som der er mellom klinte og kveite, den sees om høsten. Da er det ikke korn i klinten, det er ikke frukt. Det er en vekst som ingen frukt gir. En etterligning. Det er ikke bare Gud som så, og som så Guds ord i denne verden. Men Guds fiende, han så. Og det han så, det er også Guds ord. Satan, når han taler, så banner han ikke. Han taler ikke stygt. Han taler Guds ord. Men han forvrenger Guds ord. Han tar ut deler av Guds ord. Og så blir det en frukt også av hans utsåing av Guds ord. Der blir noen som blir barn av den forkynnelsen. Og så blir det klinte. Og så er de så like å se det. Det er ikke godt å se forskjell om dette er et frelst menneske eller et ufrelst menneske. Og i Smyrna, i denne perioden, fra år 65, så var det slike forhold å fortelle også Ivar Velle i sin kirkehistorie, at for første gang etter pinsedag, så var det i forsamlingen, iblant de troende, noen falske bekjennere som ikke var ekte. Det var kommet inn noen falske, og det er det der står om her i Smyrna. Det er noen som sier de er, som ikke er. Det er noen som sier de er jøder, og som ikke er. Du store min, det var ikke det at de sa de var mindre jøder, men det er åpenbaringen i symbolske bok, så tales de symboler og bilder. Det var ikke farlig om det var jøder de hadde sagt de var. Men de sa de var noe som de ikke var. De gav seg ut for å være kristne mennesker uten å være født av Gud og Guds ord, og være blitt kveite. Det gjorde forholdene mørke. Før den tid, så står det slik ord, at av de andre var det ingen som vågde å holde seg ned de troende en gang. For ikke snakke om å være sammen med dem. Men ifra Smyrna, ifra år 65, så gikk det altså an for ufrelste, ugjenfødte mennesker å leve med en bekjennelse i lag med de frelste. Det var noe nytt. Det gjorde det mørkt for de sanne troende. Hvorfor? Jo, for de fikk en forfølgelse av deg innenifra. Og når det er forfølgelse, så blir det mørke tider. Og den forfølgelse bestod i en spott. Spotten ifra dem som sier de er, og som ikke er. Og den spotten og den forfølgelsen, den har vi fremdeles iblant oss. Der er noen iblant oss, så spotter dem som er frelst. De som vet de er frelst, de blir spottet av disse som ikke vet noen ting. De som ikke er ganske sikre på, nei, ingen kan være sikre på det, sier de. Hvis du spør de, er du frelst? Nei, det er jeg ikke sikre på, men det kan ingen svare ganske sikre på. Og hvis noen er sikre på det, så blir de dratt i tvil. Hvis du sier du er sikre, hvis noen nå sa de var sikre på de var frelst, så blir de dratt i tvil. Det ble også slik uttrykt at et rett kjennetegn på en kristen, det var at han tviste på at han var troende. Og hvis han ikke tviste, så var det et bevis på at han var uekte. Den setningen oppstod i Smyrna. Du kan være ganske sikker. Og den spotten, den var de ikke alene om. Åh, det var mange gutter, det var mange jenter, det var mange menner, og det var mange koner som ble spottet fordi de var så sikre på de hørte Herren til, fordi de trodde på Herren. Jeg skal lese noen historiske utsagn av noen av disse som ble spottet. Det var i denne perioden, så var det ikke bare den spotten og den forfølgelsen som var innenifra, ifra flokken, men så oppstod forfølgelsen og trengselen utenifra, ifra de verstlige myndigheter, som aldri før og aldri senere har vært vist imot de troende i denne verden, bare fordi de trodde på Herren, i den grad i alt. Det var mørke, jeg skal ikke si noe mer om mørke. Jeg hadde som mitt store pålagte budskap i dette bibelkurs å forkynne og gjøre vel i det lys som skinner på et mørkt sted. Hva slags lys var det som skinte i disse 200 og 50, 60, 70 år? Hva var det som lyste for de troende når det var så mørkt? Når det var så mørkt inne i forsamlingen, og når det var så mørkt utenifra, ifra verden. Det var bare et lys, og det var det profetiske ord. Og det profetiske ord har bare en kilde, og har alltid hatt bare en kilde. Det kommer ifra Herren. Dette sier han, det er lyskilden. Det er han som er Guds ord opphav, det profetiske ord. Dette sier han, står der i vers 8. Dette sier den første og den siste for et lys. Dette er ikke det siste, gutter, med trengsel. Dette er ikke det siste med spott ifra falske bekjennere. Dette er ikke det siste med naturdød. Nå skal du få høre om det siste. Nå skal du få høre noe som kan lyse for deg. Dette sier den første og den siste. Han som var død, nå er det kommet i selskap med han, bokstavlig. Det går inn i døden. Dette sier han, er det noe som kan lyse for deg som går inn i døden? Ja, dette sier han som var død, men som er levende, som er blitt levende, er der lys. Det var det eneste som kunne lyse for martyren i det martyrstiden. At når de døde, så skulle de bli levende igjen. Du verden for et lys og stråltal. Han er blitt levende i 2. Korintierbrev, det 4. kapittel og det 14. vers. For vi vet, her har du de som var sanne, det kveite kornet som taler slik. Og de troende, du store min, for ei forvirring, for ei babels forvirring som omgir oss. Jeg har lest bare en plass i Bibelen, en definisjon av tro, og det er Hebreerbrevet 11. Hvis du vil ha definisjon av hva det vil si å tro, der står tro er. Det er ikke ofte det står hva det er, det står mye om tro i Bibelen. Men her står det hva tro er. Tro er fullvisshet. Og de som var troende, de hadde fått fullvisshet. De som ikke var troende, men som bare sa de var uten å være, de hadde ikke visshet om noen ting. Men den som trodde han hadde lys, han hadde et lys og skinte for seg i mørket. Vi vet at han
som oppvakte Jesus, skal også oppvekke oss. Det var liv for de naturer som måtte gå i døden for sin tro. Han skal også oppvekke oss. Her var det eneste som kunne være lys for dem. Dette var ikke et lys som var tent i naturtiden. Dette var et lys som har skint i denne verden, fordi denne verden har vært et mørkt sted å oppholde seg på i alle tider. Og dette var det lys som skinte på det mørke sted som Jobb oppholdt seg på. Han sa, jeg, men jeg. Han var kommet et motsetningsforhold til alle sine medmennesker som ikke visste. For Jobb, han visste fordi han var en troende. Jeg vet, men jeg. Jeg vet, for jeg tror, og de som tror han det. Hva vet du? Jeg vet at min gjenløser lever. Det gjorde han som den første, å være gjenløser. Men som den siste, hva skal han gjøre som den siste? Og som den siste skal han stå frem på støvet. Når de har fått meg, når de har tatt det halvtoppet, når de har fått naturen i graven, eller brent den opp, det bare støv, så kan de gjøre med det støvet hva de bare vil. De kan gå på det og trakke på det. Men de blir aller de siste som trakker på mitt støv. Du blir ikke den siste, sa de. Jeg vet at han skal være den siste. For når han står frem på støvet, så får ingen anledning til å stå frem på det mer. For da er det noe støv. Da er det en oppstandelse. Når han kommer som den siste og står frem på støvet, så skal jeg ut ifra mitt kjød. Etter at denne min hud er blitt ødelagt, denne huden som er så glatte, denne huden og denne naturen som jeg har lest om, så hadde de små barna med seg inn i cellen og inntil det øyeblikket de sto halvtogget og drepte. Og både med klappen på kinnet til noe. Og så blir dette kinnet ødelagt. Men de visste noe. Etter at denne min hud er blitt ødelagt, så skal jeg ut ifra mitt kjød. Jeg skal skue Gud for et liv. Det var så misunnelsesverdig å være en troende i naturtiden. At de som var bødler om morgenen, de var selv blitt troende om kvelden. Og så er de troende, så ble de skjønnet. Så var de selv vunnen ved de andre vinnester. Det er misunnelsesverdig å være ekte troende. Men det er ynkelig å være klinte. Så holder på og sier at det er frukt på slutten. Det er ingen resultat på slutten. Det er på slutten der blir noe nydelsesfullt for de sanne troende. Du kan ha det. Ja, dette sier han. Den som seirer, det kommer igjen. Og det er bare den som seirer. Det er bare den som seirer hele veien. Og den som seirer, det er ikke de sterke. Men jeg leste. Og jeg har lest at mine øyer har rundt av tårer. For dette er mitt folk jeg har lest om. Jeg har lest om de som jeg er glad. Som i denne tid, i de århundrede, for så mange hundre år siden, måtte lia martyrdøden for sin tro. Da har jeg lest om mange som var så svake, så skrøpelige, og så var de så redde. Jeg orket ikke å bekjenne. Og når det kom til prøven, når de kom opp, så det var, det gjaldt livet, nå blir det halshogging, eller så blir det henging, og så var det noe som ikke klarte det. Og så prøvde de, og lurer seg unna på mange slags liv.
Så var det lika mycket troende som Paulus, jag kunde inte hålla det skjult för sin stad i Paulus. Jag tror på Jesus lika väl och så gick det samma väg med. Den som ästar kan ett liv kan inte skjulet. Men det var nog, men det var nog kostbart i denna tid. Ja, det var kostbart. Jag vill få lov nå och nämna i er bödighet två uttryck i förbindelse med två namnen ifrån denna tid. Det var den som historien fortäller var förstander, det de kallar för i Smyrna under den förfärliga förföljelsetid Polycarp. Så blir han kört fram för bödeln. Så säger han till sin bödel som står där klar för att halshugga. Du tror, det var brännas med bål här. Vad tror han med? Du tror med en ild som slocknar. Det är det du tror med. Men du känner ingenting till. En ild för det ogudliga som aldrig slocknar. Du tror med något som det är slut på. Jag är inte så rädd i den illen som du har tagit. Men du känner inte till en ill som jag har lärt att känna till. En ill som aldrig slocknar. Jag är frälst ifrån en liten ill. Du kan bara känna till den. Det slocknar så fort. Det är en övergång. Det är så en kort tid. Lidelse som därefter, därefter är evig härlighet. Men du känner inte till det här. Det var slike vittnesbörd du hade att ge. Det är det vi gett i döden. Just i Assyria, en filosof, så upplevde jag bli frälst i denna tid. Han blev angivet. Det var inte vanliga kristendom förföljelse i Romariket. Det var inte dödsstraff för de troende generellt. Men det var dödsstraff för alla som blev angivet. Så blev denna filosofen just i en angivet. Nog så tydligt att han blev frälst. Så kom han fram och den bödeln där, det var en så stor halvfrågan. Och så spurt han om det skedde alltid för offentlig scener, om det var på torget. Det vet jag inte sikten. Så stod han i alla fall där framför massa folk. De hade i alla fall lite högtalare och sånt som man har här, men folk har hört det i alla fall gott. Det gjorde de. Så spurte bödeln, menar du det? Att när du blir halshuggen här, så går du till himmelen, långt ifrån. Det menar du. Det är ingen mening jag har. Men jag är ganska säker. Jag är ganska säker. Att när du har halshuggen här, så är jag hemma i himmelen. Jag är ganska säker. Och hade jag inte varit ganska säker, så hade vi inte haft styrket där vore er. Kosteligt i Herrens ögne. Ett litet ögne. Du kan vara sikker. Detta var kostat på en annan måte. För det avslörte alla de falska. De avslörgar snart sin tro. Den som säger han skall slett icke skadas av den annan död. Denna död kan icke skada mig. Den kan bara göra det bedre för mig. Tar du liv av mig, så får du det meget, meget bedre. Jag går rätt till härligheten. Och jag ska icke skadas av den annan död. Var det lyst, så skinte på et mørkt sted. Ja, det synes du. Frykt ikke, står det, for det du skal lide. Det var frykten for lidelsen som fikk de falske til å ta flukten. Men de som hørte Herren til, de ble fulgt av en kraft som var vel særpreget for den tid. Jeg må bare få prøve bitte litt gang og sette på sporet til en ny tid som oppstod i år 313. Da var det slutt med forfølgelsetidene. Så ble det slutt med at de troende måtte være på forvandring og på flukt og gjemme seg i katakomber og forferdelse. Så kom det en ny keiser i Romerriket, en som var et annet sinnelag. Han hette Konstantin, en fin keiser, og han ble vennlig sinnet imot de troende. I Smyrna, der hadde djevelen vært som en brølende løve. I Pergamon, der fremstod djevelen som en listige slange. Det han ikke hadde klart med forfølgelse, det skulle vise seg her at han skulle klare med list. Den første lignelsen, det var en kveiteåker. Den andre lignelse, det var klinte i den samme kveiteåker som var Satans synagoge, en etterligning av Guds menighet. Den tredje lignelse, det var et lite sennepskorn som ble sått i åkeren, og så vokste det abnormt til et stort tre, og så ble det så stort at det himmelens fugler kunne bygge reir i det. Og ifra år 313 og fremover til 590, så er det en spesiell periode i denne historien. Så forteller han en spesiell forhold som gjorde det grufullt mørkt her i denne verden. Og det var så mørkt at en skal se på det, en skal gå i fare, bare sette det på det sporet så du kunne lese om det og tenke på det. Les Matteus 13, den tredje lignelsen, i en pause, og les om Pergamon, det som da gjorde det mørkt. Så jeg kan kanskje bedre følge med det. Herre Jesus, jeg føler en trang for å takke for min del, at uansett hvor mørkt det er omkring oss i denne verden, hva mørken skal oppleve, i hvilken karakter det skal komme, så har du gitt oss et lys som skinner på dette mørke sted, og så skinner det med forventningen av at morgenstjerne skal snart vise seg. Hun har gått opp i mitt hjerte, men jeg venter snart du skal gå opp på himmelen. Så tar du din igjen. Snart er vi hjemme og står på tronen. Takk for anledningen du gir oss å samles om ditt ord. Legg vel signelse til. La det bli en åndelig utrustning for deg som setter seg ned i tillit til å få noe. La det ikke bli steiner for brød. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen.